Ei-klassisista logiikoista osa 4. Ja kuten tässä nyt on käynyt ilmi, niin ristiriidan lakiin liittyen tai kontradiktioiden välttämiseen liittyvään ajatukseen muutamat modernit logiikan suuntaukset on aika kiinnostavia. Nyt jos ensiksi tehdään huomio, että ristiriidan laki voidaan toki hylätä, eli ei siis rajata sitä periaatetta, että mikä lause ei olisi tosi ja epätosi, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko semmoinen jyrkempi vaihtoehto, eli voitaisiin ajatella, että kaikki lauseet on tosia ja epätosia. Tällaista suuntausta, joka lähtee tähän linjalle, niin kutsutaan trivialismiksi. Toinen vaihtoehto on sitten hylätä ristiriidalaki, mutta ei mennä näin pitkälle, vaan ajatella, että jotkut lauseet, mutta eivät kaikki, ovat tosia ja epätosia. Eli edelleen jotkut nyt sitten lauseista voivat olla samalla tosia ja epätosia, mutta osa sitten edelleen on vain tosia ja osa vain epätosia. Ja tällaista suuntausta kutsutaan nimellä dialetismi. Di viittaa sitten kahteen ja aletheia on totuuteen viittava kreikan kielen sana. No, tämä trivialistinen kanta on melko lailla äärimmäinen ja on vaikea nähdä, miten sen kanssa nyt sitten voisi tulla toimeen. Siinä jotenkin kaikki intuitiot koskien totuuden ja epätotuuden eroa on häivytetty tai trivialisoitu, voisi sanoa näin. Sen sijaan dialetismi näyttäisi olevan varsin mielekäskin kanta joissakin yhteyksissä. Esimerkiksi konkreettisena sovellusesimerkkinä on tietokannat, joihin ihmiset tallentavat tietoa tai dataa, ja tämä data saattaa olla ristiriitasta toisina, eli se tapahtuu inhimillisiä virheitä, että sisällytetään tietokantaan dataa, joka on sitten sisäisesti ristiriitasta. Sitten toinen hyvä esimerkki on maailmankuvat tai maailmankatsomukset tai uskomusjärjestelmät, joista voidaan sanoa, että ne on ristiriitaisia. Maailmankuvien suhteen lienee niin, että kaikilla ihmisillä on tosiasiassa ristiriitaisia näkemyksiä siitä, että miten maailmassa asiat ovat. Ja siinä mielessä tämä on varsin mielekäs ajatus, tämä dialektistinen ajatus. Varsinkin nyt sitten ajatellen sitä seikkaa, että jos klassista logiikkaa vertaa tämmöiseen tilanteeseen, niin klassisen logiikan näkökulmasta niin ei toki kielletä ristiriitojen olemassaolo tämmöisissä tietokannoissa tai maailmankuvissa, mutta sitten klassisesta logiikasta seuraa se, että kaikki lauseet on todistuvia sitten semmoisten premissien avulla. Ja kysymys kuuluukin, että voitaisiko me nyt sitten ajatella olevan ristiriitoja ilman, että kaikki lauseet olisi todistettavissa. Ja nyt tämä piirre, että ristiriidasta seuraa mikä hyvänsä lause, niin tunnetaan eksplosiivisuuden nimellä. Eli sanomme, että logiikka standardilogiikka, klassinen logiikka on eksplosiivinen, koska ristiriidasta seuraa kaikki. Kaikki lausetta, mikä hyvänsä lause. Mutta sitten liittyen tilanteeseen, jossa näin ei olisikaan, eli jos ajatellaan logiikkaa, joka ei ole eksplosiivinen, eli logiikka, jossa tuo eksplosiivisuusperiaate ei päde, niin sellaisia kutsutaan parakonsistenteiksi logiikoiksi. Ja ne ovat siinä mielessä ristiriitoja sietäviä, että vaikka nyt sitten ristiriitoja lähtökohdissa esiintyisikään, niin näiden logiikoiden avulla niin ei ole mahdollista kaikkia lauseita johtaa. Eli tietokannasta ei voi johtaa mitä hyvänsä lausetta, vaikka se sisältäisi ristiriidan. Samoin maailmankuvasta ei voi johtaa mitä hyvänsä lausetta, vaikka se on ristiriitainen. No, jos nyt ottaa semmoisen niin kuin maailmankuva esimerkin tähän, niin lienee jossain määrin ainakin oikein sanoa, että vaikkapa kristilliseen mytologiaan tai kristilliseen maailmankuvaan tai ainakin tiettyihin kristillisyyden muotoihin liittyy ajatus Jumala-olennoista, jotka ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi sanotaan, että on yksi Jumala, mutta samaan aikaan sitten sanotaan, että on Jumalan ilmenemismuotoja, isä, poika ja pyhä henki tyyppisesti. Eli siinä on ikään kuin on olemassa toisaalta kolme Jumalaa, mutta toisaalta yksi Jumala. Ja toki on niin, että jos me standardilogiikan avulla nyt sitten lähdetään päättelemään tästä lähtökohdasta, niin me voimme päätyä mielivaltaisesti valittuun lauseeseen. Ja se on aika lailla omituinen tilanne, sillä kukaan tämmöiseen ristiriitaiseen jumalaväitteeseen uskova ei kuitenkaan ole valmis päättelemään mitä tahansa väitettä. Eli tässä mielessä voidaan ajatella, että tämmöinen parakonsistentin logiikan mielekkyys maailman kuvan ja sen piirissä tapahtuvan päättelyn suhteen on varsin lupaava. Voisi ajatella, että siinä on tietty motiivi ajatella tällaista logiikkaa. No, tämä on nyt yksi esimerkki ristiriidasta ja sen seurauksista ja systeemeistä, jotka nyt sisältää tai ei sisällä tätä eksplosiivisuuden periaatetta. No, jos nyt sitten tästä vetää hiukan yleistyksen, niin voisi ajatella, että loogisen seurauksen käsite standardin mielessä ei oikein ole hyvä päättelyn hyvyyden mittari. Mä ajattelen kaikkia mahdollisia tilanteita. Ja muun muassa edellä mainitussa ristiriitaa hyväksikäyttävässä eksplosiivisessa päättelyssä, niin konkluusion ja premissien välillä ei ole mitään sisällöllistä tai välttämätöntä yhteyttä jollain vääjäämättömyydellä. Ja voisi nyt ajatella, että tämä sisällöllisen yhteyden puuttuminen tai olennaisen yhteyden puuttuminen on jollakin tapaa semmoinen, joka logiikkaan pitäisi tuoda, ja siten ristiriidasta ei pitäisi välttämättä seurata mikä hyvänsä lause. Ja kysymys kuuluu, että miten voitaisiin nyt sitten logiikkaa muuttaa. Relevanssilogiikat on sellaisia logiikoita, joissa on pyritty niin kuin tätä yhteyttä tai relevanttiutta jollakin tapaa tuomaan esille. Ja se on, ne on niin kuin yksi suuntaus, jossa on paneuduttu tähän loogisen seurauksen kysymykseen. Relevanssilogiikoiden se perusidea lyhyesti sanottuna on siinä, että ne siellä edellytetään, että lauseiden välillä täytyy olla jokin jaettu termi tai jokin jaettu osa, eli se sisällöllinen yhteys on sitten olemassa siellä. Ja sitä kautta sitten rajataan päteviä päätelmiä standardilogiikkaa verrattuna pienempään joukkoon. Ja tämä koko suuntaus sitten edellyttää loppuun vietynä tietysti sitä, että tarkastellaan, että kuinka se systeemi kokonaisuutena toimii, ja sitten voidaan tarkastella sen systeemin laajempia ominaisuuksia. No, on tietysti vaihtoehto vastata tuohon kysymykseen, että pitäisikö kuitenkin ajatella, ei niinkään, että lähdetään korjaamaan logiikkaa, koska sillä näyttää olevan esimerkiksi matematiikan ja matemaattisten tieteiden kannalta hyvinkin keskeinen merkitys ja toimivakin. Se tuntuu olevan aika pitkälle. Ehkä sitten meidän intuitiot ovat väärässä. Eli kun me vaaditaan sisällöllisiä yhteyksiä, niin ehkä lopulta ei pitäisi vaatia. Ehkä on jokin muu ratkaisu kuin lähteä muuttamaan logiikkaa. Ja toinen olisi sitten jäsentää näitä intuitioita toisella tavalla, jolloin standardilogiikka olisikin lopullinen totuus logiikasta. Mutta onko olemassa yhtä oikeaa logiikkaa? Ja nyt tullaan sitten logiikan filosofian suuriin kysymyksiin. Me voidaan vastata tietysti tähän kysymykseen, että kyllä tai ei. Ja yksi tapa ajatella olisi sanoa, että no, se klassinen logiikka on se oikea logiikka. Ja toinen tapa sitten on sanoa, että on olemassa oikea logiikka, mutta se on joku muu kuin klassinen logiikka. Voitaisiin lähteä hyvin erityyppisestä lähtökohdista tai sitten vain muuttaa jotain osioita standardilogiikasta. Toinen vastaus sitten on, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tosi logiikkaa tai oikeaa logiikkaa. Ja sitten sanoa, että sen sijaan on lukuisia oikeita logiikoita tai tosia logiikoita. Ja kysymys sitten kuuluu, että no mitkä ne oikeat logiikat on. Tai sitten voidaan sanoa, että ei ole olemassa yhtä oikeaa logiikkaa tai ei ole olemassa yhtään ainoaa ja oikeaa logiikkaa, jolloin sitten logiikasta voidaan perimmiltään ajatella, että se ei ole mitään tämmöistä niin kuin tosi epätosityyppisesti ajateltuna, että on tosi logiikka ja ei tosi logiikka. Tämänkin jälkeen voidaan sitten kysyä, että onko jotkut päättelyn muodot parempia jossakin suhteessa kuin jotkut toiset, tai voidaanko me laittaa järjestykseen erilaisia päättelyn systeemejä ja näin. Mutta sitten iso kysymys liittyen edellä oleviin vastauksiin on oikeastaan tarkentaa sitä kysymystä, että mikä tämä oikea logiikka nyt oikeastaan on, mitä se tarkoittaa. Onko se jotenkin todellisuutta vastaava logiikka, vai onko se niin, että logiikka vastaa meidän intuitiota siitä, että miten pitäisi päätellä, vai onko niin, että se toimii, se on käyttökelpoinen, se on semmoinen väline, jolla saadaan asioita aikaiseksi, tai jolla pystytään toimimaan vaikkapa tietokantojen kanssa, tai maailmankuvan kanssa, tai tieteen kanssa, tai teorioiden kanssa, tai niin edespäin. Vai onko niin, että mikä hyvänsä ristiriidaton eli konsistentti systeemi on tämmöinen oikea logiikka? No, nämä isot kysymykset jätetään nyt avoimeksi tässä yhteydessä. Todetaan vain, että filosofian piirissä on mielekästä pohtia logiikan luonnetta ja sen olemassaolon tapaa. No, jätän tämän videon kysymykset tähän ja ohjaan sitten kiinnostuneita katsomaan logiikan filosofiasta käytäviä keskusteluja kirjallisuuden pariin tarvittaessa. Stanford Encyclopedia of Philosophy-sivusto on hyvä. Siellä on aika paljon kaiken näköisiä logiikan filosofisia artikkeleita, yleisesityksiä, joista pääsee varsin hyvin kärryille erilaisten ongelmien ja kysymysten suhteen. Hyvä klassikko kirja on Susan Haak-nimisen filosofin Philosophy of Logics, ja siitä eteenpäin on paljonkin teoksia julkaistu logiikan filosofian piirissä, ja tutkimus on varsin laaja ja monimuotoista alalla. Ja jos aihepiirit kiinnostaa, niin suosittelen kovasti niihin paneutumista.